Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas no 13. Panta. Kāds no pūļa Jēzum sacīja: skolotāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Viņš tam atbildēja: cilvēk, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja: pielūkojiet, sargieties no jel kādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Tad viņš stāstīja tiem līdzību. Kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu. Viņš sāka pie sevis spriest, ko lai es daru. Man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica: es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelkšu lielākus. Un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē es sacīšu: tev ir daudz labuma iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja: neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību, kad kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis? Tā notiek tam, kas krāja tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Nāc Dievs svētais gars pie katra no mums un atver mūsu dvēseles savu vārdu spēkam un svētībai, lai tie ienākumi pārveido mūsu dzīvi, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien šī zināmā raksta vieta mums atkal aicina pārdomāt, vai mēs neesam ieslīguši mantas kalpībā. Tas nenozīmē, ka mēs pie kādas mantas stāvam ceļos un metam krustus. Nenozīmē arī, ka mēs dzenamies pēc kaut kā ilgi gribētu un mums ļoti nepieciešam. Varbūt tas ir vienkārši mūsu darbs, lai mēs varētu uzturēt sevi. Un nekādas citas domas mums vairs nav. Vai manas acis nav piesietas tikai pie zemes lietām? Vai es nevērtēju apkārtējos un savus radus pēc viņu mantas kā šis brālis? Vai nepiesaucu Jēzu par palīgu tādā īstenī kristīgā cīņā par sev pienākošās daļas saņemšanu? Par saviem īpašumiem mēs cīnījāmies pirms kādiem 25 gadiem, bet gan jau arī tagad mums ir visas iespējas domāt un raudāt par apbižošanu, kas mums ir noņemts un kas mums viss varēja būt. Nē, tādā cīņā Jēzus nav mūsu balstītājs. Viņš atrunā un brīdina nedzīties pēc tās mantas, kuru var sakrāt šķūņos. Lielākos vai mazākos, bet tādos daudzumos, ka vajadzīgi šķūņi. Un par šķūņiem vienmēr man acu priekšā, un es to saku jums un atgādinu mūsu super lielie veikali, kur atrodas visu ceļu malās, Alfa un Spice un Maximas un Moli un Skai un kādas vēl tie nosaukumi. Patiesi viņi kļūst aizvien lielāki un lielāki. Tur viss ir ēdamais, dzeramais, mugurā velkamais, izklaidēji, atpūtai, domātais, mājas kopšanai, savas miesas uzturēšanai vienā vietā, ātri, ērti, simtiem automašīnu, lai varētu iekrāmēt visu nepieciešamo un tad atpūsties, ēst, dzert un priecīgi dzīvot. Atvērts katru dienu, no rīta līdz vēlam vakaram, arī svētdienās. Nezinu, ko jūs tajā baznīcā te sēžat, ja tur templis jūs gaida. Reizi gadā, kad kāds uzsāk diskusiju, ka svētdienās arī mūsu valstī veikali varētu būt slēgti, kā tas ir dažās vietās Eiropā, turisti aizbrauc uz Vāciju un nav svētdien, ko darīt, viss ir ciets. Svētdienās cilvēki varētu parūpēties par savu garīgo pasauli, par savu atpūtu, arī par vienkāršu būšanu kopā ar ģimeni, ar saviem tuvajiem, jo ir taču ģimenes, kuras knapi vienu dienu ir kopā. Un ja mājiņu darbs, tad iznāk vispār, kad abi divi tiek mājās vecāki, nav pat vienreiz varbūt mēnesī. Tad atbildu uz šo interesi par to, ka veikaliem vajadzētu būt ciet, no šo veikalu vadītājiem ir vienkārša un momentāla. Ja jums ir nepieciešama garīgā aprūpe, mēs iekārtosim savos veikalos arī lūkšanu vietas. Tā kā mums jau ir iekārtotas bērnu rotaļu vietas un frizētavs, un viss, visas mūsu vajadzības var tikt apmierinātas. Tikai nāciet pie manis un sauciet mani vārdā, nu un kalpojiet, maksājot. Mēs kaut kur esam šo schēmu jau dzirdējuši, kas mūs aicina viņu saukt vārdā un viņam kalpot. Mūsu dvēsele, ko Dievs mums ir devis mācīšanai, kas jālieto, lai mācītos, sarunai ar viņu, aicina mūs pacelt acis augstāk no zemes lietām. Un to nav tik vienkārši pat izdarīt baznīcas klusumā, kur nu vēl kādā veikala stūrī, bet arī tur šī saruna notiek. Mūsu dvēseles smeldze, kā ilgas pēc kaut kā nezināma, pēc vārdos neizteikta, ir klātesoša arī tai ģimenē, kas it kā priecīgi staigā gan tiem visiem pilnajiem plauktiem. Tas ir kas tāds, kas ir ierakstīts mūsu sirds dziļumos jau kopš radīšanas, un kamēr tas nav izteikts vārdos, tas turpina mūs meklēt. Vārds ienākot, aug un izveido jaunu domu pašā cilvēkā, un tad tālāk šī doma, šī ideja dzīvo savu dzīvi. Šādu jaunu dzīvi cilvēkā izveido katrs literārais darbs, ko mēs izlasām, arī filmu un teātra izrāde mūs ilgi neatlaiž. To mēs zinām, jo tas ir Dieva iestādītais likums. Bet likumi darbojas vienmēr un visās jomās. Un tad tas būtu jāpatur prātā, kad mēs klausamies šodienas ziņas. Jo šo likumu, ka doma ienākuma pie mums dzīvo, brīnišķīgi izmanto visas pasaules lielvaras, cīnīdamās par cilvēka dvēselēm. Mēs tikai šad un tad pieminam, ka tā to dara velns, ka grib pārņemt cilvēka dvēseli, bet kamēr mēs šo lietu atstājam tikai kā tādu vēsturisku frāzi no svētajiem rakstiem, tikmēr tā ir nedzīva. Mēs pasakam un viss, tāpat kā mēs varam kungu vārdu piesaukt. Kungs, kungs, un viņš atbild, sorry, es tevi nepazīstu. Katru dienu aizvadītajā nedēļā pa uzbrukumam, ar cīrvi, ar nazi, ar mašīnu. Viena daļa skaidri redzamu slimu cilvēku fantāziju vadītu. Jauniešu, lai neteiktu, kad 18 vai 17 gadīgs patiesībā pati bērns, kas ir uzņemts svešā zemē, vai pat viņš tur ir dzimis, no kurienes šīs ļaunuma idejas. tās visu laiku tiek tiražētas, pavairotas kā ziņas, vienkārši kā ziņas, reizēm kā socioloģiskās aptaujas. Mēs tad tās ziņas dzirdam un apspriežam un nododam viens otram tālāk, miljoniem publikāciju komentāros pasaules tīklos. Nav svarīgi, kurā pusē. Galvenais, ka tā tiek pavairota šī ziņa, kas nes ļaunumu. Un mēs pievienojamies tai vienai vai otrai nostājai un cīnamies par tām idejas īpašība, kā es teicu, ir mūsos iesakņoties. Un tā nelaidīs mūsu dvēseli brīvībā, tai būs jākalpo. Un tā vairs nav teorētiska grāmatu cīņa, tā ir reāla pasaules pārdale. Tie nav vairs Bībeles metaforiskie šķūņi, tā ir valsts vara, kas iespējams vienā vai otrā vietā tiks nomainīt, kad tautas šo ideju iedvesmotas, gribēs visu mainīt, cerībā, ka nāks kas labs, nu vai vismaz jauns. Reizi gadsimtā saka, ka dzimstot kāds Hitlers, un pasaule tad sajūk prātā, tas ir zaudē garīgo līdzsvaru, laba un ļauna sapratne. Es saprotu, ka arī šie mani vārdi ir jāuztver kā cīņa par dvēselēm, bet šī ir cīņa par dvēseles tīrību, par tās atdošanu Dieva tēla vietai. Un mums tas ir jādara apzināti, jākalpo šai Kristus lietai, kamēr vien mēs varam katrs savā vietā. Dievs mums ir devis acis, ausis, elpu, iespēju saredzēt skaisto ap mums un arī vienam otrā. Kad to apjēdz, piedzīvo, tad negribas vairs nekādas šķūņu bagātības. Bagāts, kas saredz Dieva skaistumu. Cik bagāti mēs esam? Mūsu tauta kopumā varētu būt bagāta. Pati mūsu zeme mūs tā ved un dod mums visas iespējas, bet tajā pat laikā mēs esam tā vismaz visi raksta, tā atkal ir tā pati ziņa. Mēs esam tādi kašķīgi. Varbūt, ka mums tikai tas ir iestāstīts. Mēs izmantojam katru iespēju atrast kādu savu īpašu nostāju. Bet latviešu tiekšanās pēc atklātas dabas, kas arī nāk no dziļumiem, raksturo mūsu zemnieciskās saknes. Dabas sajušanu ar miesu, ar basām kājām. Mēs cenšamies izrauties pie zemes. To sauc arī par senlatviešu reliģijas pamatu, zemes māte un visi citi dabas dievi. Bet kad mēs nonākam laukos, atkal tā pati ēšana un dzeršana, lai dvēselei būtu prieks. Nu nē, dvēselei to nevajag. Tai vajag rasainu pļavu, putnu balsis, ziedu smaržu, ūdens atspīdumu. Tā grib sajust Dieva tuvumu. Var teikt, ka arī ar miesu. Ja mēs saredzam Dieva bezgalīgo gudrību katrā augā, katrā dzīvā radībā, par to mēs varam runāt, tagad arī skatīt tajos pašos saziņas līdzekļos, kas raida visas tās ziņas un kas ir klāt visās pasaules norisēs. Ja mēs to saredzam, tad mums ir jāsaprot arī viņa varenums. Un tā ir iespēja pieaugt Dievā. Modernā tehnika ļauj mums apskriet riņķī, zemē, domās un realitātē. Ļauj mums sajust sevi kā vienā lielā pasaules šķūnī, kur visi ir vienkops. Kur mums ietekmē gan Angļu Brexits, gan tiem, kam radiņi tur ir Anglijā un citur, gan arī vienkārši tas, ko viņi ienesīs Eiropā, gan Trumpa un citu vareno dīvainie izteikumi. No tiem mēs skaidri varam saredzēt, ka mūsu zeme nu nevienam tā īpaši nav vajadzīga, laikam jau tomēr tikai mums pašiem. Un tas ir jāredz, lai mēs vienotos. Ja jau viss ir novedis pie viena šķūņa, tad mums tajā ir jāsajūtas kopībā. Un tur jāliek tikai tas, kas radies mums pašiem, jo tad tas ir radies ar dievišķās dzirksts palīdzību. Arī Dieva vārds kā pamats ir jālasa pašiem, jo tas uzrunā katru dvēseli dzīvi, tieši un nepastarpināti. Lai arī tam mums trūkst laika. Šodien šķūnī ir tik daudz palīgu līdzekļu, kas būtu jālieto, jāklausās kaut vai braucot mašīnā. Nezinu, vai piedzīvošu to sapni, ka mūsu jaunieši būtu palīgs vecajiem šīs tehnikas lietošanā. Tā varētu būt viņu kalpošana gan draudzē, gan arī ģimenēs. Atceros to vecmam, kuru teica, es mājās pat ieminēties par baznīcu nevaru. Tur taču tāds tumsonības perēklis, un tā viņa ar visiem radiņiem dzīvo un kalpo viņiem, un tad pazūd savā tumsonības perēklī svētdienas rītā. Ja jaunieši par to runātu, teiktu, ka nohipnotizēti, nozombēti, ka redz pie kā noved tie pokemoni, kas var būt labāks par iepirkšanās templi. Taisamies un braucam. Mūsu šodienas rakstu vietā Kristus runā par to brīdi, kurā tiks aizsaukta dvēsele, jo miesa atgriezīsies pie zemes. Dvēsele ir tā, par kur mums jāuztraucas. Tās abas ir cieši saistītas, ja nebūs miesas, kur mitināties dvēselē, un gars klāt rādot mūsu eksistences jēgu, to cenšanos uz augšu, kas dod atkal savukārt miesai spēku darboties. Tādēļ cilvēkam ir ļoti svarīgi aizvien no jauna atcerēties, ka dvēsele ir jāuztur, jābaro, jo tajā dzimst labais un ļaunais. Ja tajā nav klāt labā, tad ļaunais izplešas. Nu tā kā katra normāla nezāle, kā kārkli aizņem vietu viena gada laikā. Bet ar šodien evaņģēlī nemaz nebūs. Viss šodienas stāsts ir evaņģēlīs. Jo Kristus šo līdzību stāsta, lai mēs ieraudzītu to ceļu, viņa ceļu, kas mūs ved garām miesas vajadzību uzliktajām prasībām. Jo tās ir nebeidzamas un tām nekad nebūs sāta. Kristus mūs ved pie avota, kas dzirdina dvēseli, papleš tai vietu labajam. Un cilvēks, kura dvēselē ir ilgas pēc Dieva tuvuma, kurš to apzinās, sasniegs pestīšanas brīnumu un ieraudzīs Jēzu Kristu kā pasaules glābēju. Mums, draudzei, ir jāpalīdz šim cilvēkam saredzēt ciešā saistība starp viņa dvēselē rakstīto tiekšanos pēc skaistā un to, ko pasaulē atnesis Kristus. Altāra lasījumā dzirdējām, ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas, savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Tā nu cilvēka dzīve, pateicoties Kristus upurim, var tikt atbrīvot no grēka smaguma, un viņš var droši skatīties pasaulē un uz savu brāli, kas viņam to zemes gabalu nedod, jo Kristus palīdzēs viņam saskatīt otrā cilvēkā to skaisto, kas viņā dzimst, kad viņš atbrīvojas no grēka nastas un atbrīvojas no visas tās, kas viņu sauc un velk prom, sadzirdot Dievu pašu balsi. Tā mēs savas domas vēršot uz augšu, ielūkojoties un saredzot Dievu doto skaistumu mums apkārt, vai ar acīm, vai ar kājām, krājam Dievu bagātību savā dvēselē. Amen.